Гаворыць радыё «Свабода». Сёння 2 красавіка, пятніца, у Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч
і Алексей Знаткевіч.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Дамова аб мяжы з Украінай можа быць нарэшце ратыфікаванай. Меншукам паабяцалі не чапаць прыватны сектар. Што рабіць, калі выберуць адразу ў два саветы? У аглядзе друку, як жывецца найменшаму гораду Беларусі. А таксама навіны здароўя і барды свабоды. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. Ну, а зараз слова Алексею для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Злучаныя Штаты адкінулі абвінавачванні з боку афганскага прэзідэнта Хамида Карзая ў тым, што замежнікі ўдзельнічалі ў фальшаванні леташніх выбараў у Афганістане. Учора Карзай назваў сярод вінаватых у фальсіфікацыях былога намесніка адмысловага прадстаўніка ААН у Афганістане Пітера Гелбрэйта і француза Філіпа Марыёна, які ўзначаліў групу еўрапейскіх назіральнікаў на выбарах. Менавіта Гелбрэйт і прадстаўнікі еўразвязу звярнулі ўвагу на тое, што частка галасоў была залічана на карысць Карзая з дапамогай мовы фальсіфікацыяў. Нямецкая аўтамабільная кампанія Daimler, вытворца аўтамабіляў Mercedes, прызнала сябе вінаватай у карупцыі і пагадзілася ў амерыканскім судзе заплаціць штраф 185 мільёнаў даляраў. Паводле абвінавачвання, кампанія з 1998 па 2008 год заплаціла мільёны даляраў Хабару ў прынамсі 22 краінах. Сярод іх Расія, Кітай, Турцыя, Ірак і Харватыя. Всё гэта рабілася, каб атрымаць выгадныя ўрадавыя кантракты. Улады Украіны не маюць права на дыскусію аб стварэнні саюзнай дзяржавы Расіі, Беларусі і Украіны, заявіў учора украінскі прэзідэнт Віктар Януковіч. Ён падкрэсліў, што Украіна незалежная дзяржава і стратэгічным кірункам яе замежнай палітыкі ёсць інтэграцыя ў еўразвяз. Ізраіль нанёс шэраг ракетных і авіяўдараў па паласе Газы пасля ракетнага абстрэлу ізраільскай тэрыторыі адтуль. Кіраўнікі Брытаніі і Нямецчыны падтрымалі планы ўвесці больш жорсткія санкцыі супраць Ірану. Сёння ў сталіцы Венесуэлы, Каракасе, маюць правесці перамовы прэзідэнты Венесуэлы і Балівіі Уга Чавес і Эва Маралес і прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін. Напярэдадні візіту Венесуэла і Расія абвясцілі пра супольны праект здабычы нафты ў басейне ракі Арынока.
Гэта былі навіны, ну а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія прагучаць у наступнай гадзіне эфіру. На новай сесіі Палата прадстаўнікоў можа ратыфікаваць дамову аб дзяржаўнай мяжы з Украінай. Кіеў дабіваецца гэтага ўжо шмат гадоў. На пасяджэнні збіраецца і ўкраінскі пасол Ігар Ліхавы, пяты па ліку, які займаецца гэтым пытаннем. Сёння афіцыйнае свята – дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. Чым старэйшая інтэграцыя, тым больш канфліктаў паміж саюзнікамі. Улады Украіны не маюць права на дыскусію аб стварэнні саюзнай дзяржавы Расіі, Беларусі і Украіны. Пра гэтую заяву украінскага прэзідэнта больш падрабязна ў бліц-аналізе «Свабоды». У Менску вырашылі не зносіць большую частку прыватнага сектару. Менгарвыканкам паабяцаў, што жыхары сядзібаў змогуць развіваць свае дамы і карыстацца тэрыторыяй вакол іх. Сёння мы даведаемся і пра далейшы лёс менчука Васіля Хацькова, які беспаспяхова бараніў свой дом ад зносу, той згарэў. У Магілёве ўсталёўваюць дадатковае асвятленне ў раёне, дзе былі знойдзеныя целы забітых жанчын. Пракуратура абвяргае чуткі, што дзейнічае маньяк. І яшчэ пра надвор'е. Сёння 2 красавіка на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць дажджы. Вецер пераменны 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра 7-12 градусаў цяпла, на ўсходзе да 15 градусаў. Ратыфікацыя дамовы паміж Беларусю і Украінай аб дзяржаўнай мяжы значыцца ў папярэднім парадку веснавой сесіі Палаты прадстаўнікоў, якая адкрываецца сёння. Кіеў ужо шмат гадоў дамагаецца ад Менску афіцыйнага прызнання мяжы паміж дзвюма суседнімі краінамі. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы 2 красавіка збіраецца на паседжанне Палаты прадстаўнікоў. Ён сказаў мне, што для яго гэта гістарычная падзея.
Сёння дакументы знаходзяцца ў нацыянальным сабранні. Весенняя сесія, якая пачынаецца работу 2 апреля, я чытаў гэты дзень вельмі шчаслівым для сябе. наконец бы достиг бы я пятый посол, который занимался этим вопросом. То есть все украинские послы занимались вопросом ратификации. И ближе всего к финишу мы находимся сегодня.
Парламент Украины ратифицировал домову об державной меже еще в 1997 году. Беларусь тягнула с этой процедурой до сегодняшнего дня. Причина у грошах. Украина винная Беларуси еще с советских часов по разных подликах действия помеж 150-250 миллионами долларов. Спочатку Киев этого долгу на гул не признавал. Пасля погодился различиться про поставки своей продукции, найперше электроэнергии. Але Беларусь хотела отримать живые гроши. И только летось, подчас особистой встречи с Виктором Ющенком, Александр Лукашенко поведомил, что не бачить перешкодов для ратификации. И додал, что передал необходимые документы у Национальный Сход. У красовику у Менску чекают с визитом нового президента Украины Виктора Януковича. Амбассадор Лиховый отзначает.
Обмен ратификационными грамотами предусматривается осуществить во время первой встречи.
Менский политолог Андрей Федоров не лечит, что махчимая ратификация есть подарунок новому президенту Украины. И он сгадывая, что обещание Александра Лукашенко давал не Виктору Януковичу, а Виктору Ющенку.
Не думаю, что это был просто такой подарунок, тем больше заходит, что уже видовочно было, что Ющенко не утримая уладу в своих руках. Не было необходимости ему такие подарунки робить. Я думаю, что там знайшли просто некое становище.
Под выяснем спадар Федоров разумея, например, домовленности про то, что Украина продаст Беларуси электричную энергию по тонейшим коштам, зробить скидки при перевозце нафты за Одессы в Мазыр, те нечто подобное на это. После ратификации домовы в Беларуси будет створенная супольная комиссия, якая и займется процессом демаркации межи. Протяглость этих работ может скласти до 10 годов, заявил старшиня Державного помежного комитета Беларуси Игорь Рачковский.
Передавал Владимир Глот. И позднее у нашей программе мы больше подробязно поговорим про сенс заявы нового президента Украины Виктора Януковича про то, что улады Украины не мают права на дискуссию об створении союзной державы с Россией и Беларусью. 7:07 у Менску. 25 красавіка у Беларусі адбудуцца мясцовыя выбары. Госць нашага ранішняга эфіру – чалавек, які балятуецца адразу ў два саветы. Рэдактар незалежнай газеты «Вольны горад» Сергей Няроўны зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты Крычаўскага раённага і Магілёўскага абласнога саветаў. Цяпер Сергей Няроўны з намі на сувязі па тэлефоне. Добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Ці агітуеце вы ўжо і як?
Я особисто лечу, что агитация, как бы, коли ты зарегистрированный кандидатом у депутата, повинна идти на протягу, например, 4, а то и больше год попередничающих этим выборам. Тогда у тебя есть перемогчи, ну, как бы, реально, ну, не столько, как бы, у душах людей, то есть отримать голосы выборщиков. Поэтому мы так завсёды робим. Я в политике уже как бы амаль 20 год, и працуем мы как бы с выборщиками на протягу этих год усих. И отримавши посвечение, уже как бы мы ведаем, что люди тебе ведают, и как бы уже формальный бок, только можно так выпустить улетки, якими мы сегодня будем заниматься. И хочу еще как бы выкористать эфир на радио, который представляет комиссия. Вот я повторяю, сегодня мы будем рыхтовать улетки, надрукую их на наступном тыдне, и ну не ранее, как где-то за тыдень до выборов збираемся их распаўсюдзіць.
Скажите, а какие ваши программные моменты? Что вы хотите основное написать у этих улетках? Про что сказать?
Ну, как бы люди нас добро ведают. Меня ведают особисто как редактора газеты. И основные моменты мы как бы на сторонках газеты, значит, предъявляем людям. И, звичайно, ну, депутат местного совета что повинен вырешать? То есть питание как бы коммунальной господарки и нормальной працы, это завсёды была проблема. Так само питание добраупорядкования города. Проблемы створения новых рабочих мест, это актуально для всей Беларуси, для Крычева так само. Ну, проблемы коррупции, конечно, сирот чиновникам у Крычевского района, это вельми актуально в опошние годы особливо. Вот это питание, как бы.
Спадар Сергей, я хотела запытать, покольки сегодня такое официйное свято, может быть, у народа его не ведут, это день еднания народу Беларуси и России. Что вот в этом контексте актуальное у вашем районе, який является помежным?
Помежным, само справа. Я чувствую, влада ладить какое-то мероприятие в РЦК, ну, туди, как завсёды, по разнорабце привезут, как бы, школьников, лицеистов, будет какой-то концерт. Але некой эйфории, как бы, я не бачу. И заважу за пошлые годы, что, ну, ранее на некие мероприятия, на какие-то святы приезжали керовники из помежных регионов России. И вот за пошлые годы мы заважили, что ранг этих керовников, ну, например, Срославля, Шумячев, понизился значно. То есть, цікавость, скажу, да, это проект союзной державы, как бы, упала и в очах, как бы, белорусских людей и российских, так самых, керовников.
Я нагадаю, что с нами на связи по телефоне Скрычева Сергей Неровны, он редактор незалежной газеты «Вольный город», який балятуется одразу у два местовые советы. Скажите, кто будет вашим суперником, те суперниками по округах?
Значит, влада подобрала мне, ну, скажем, достойных соперников, если можно так выразиться. Значит, и бачно, что она меня поважает и расценивает потенциал, ну, так скажем, значно. Значит, суперником у районы, Кричевский районный совет, является, значит, головный врач центральной больницы Александр Плетнев. Ну, приблизно мой год, и годы два, как бы, он працует на этом месте. Ну, особо такая довольно поважанная, добрая семья у него. Ну, одинное только можно сказать, что частка людей разумеет, что добрый депутат – это не добрый семьянин и не хороший человек. А это человек, який може говорити правду у владі і не побоїться це зробити. Ось такий повинен зараз бути депутат. Частка людей, значна частка, це, звісно, розуміють. Але влада зробила з її погляду, як би, з її погляду, ну, такою, як би, доброго подобного
чоловіка. А що дотичить Могилевського обласного совету?
А там суперники, уже мы другий год я буду сустракаться, значит, суперница моя, начальник финансового отдела райвыконкома Анна Жолудь. И еще добавили третьего человека, директора хлебозавода Александра Сладковского. Ну, я так думаю, собистую думку, что это запасный человек. А, ну, человек у лады, який номер один, скажем так, это Ганна Жолудь, якая уже в другий раз балотуется, как бы.
Спадар Сергей, ну и опошнее, может быть, нечеканное питание. А что, коли вы переможете и у той совет, и у той? Ваше решение?
Я лечу, что бояться этого не треба. Треба идти и працевать, бо частяком так кажуть, ну, некоторые люди, которые не вельми так приязно относятся до нас, что вы только критиковать можете на сторонках своей газеты. Покажите, как вы можете працевать. Так я лечу, что треба здобытки. Я уже кольки годов работаю с фондом Льва Сапеги по мясовому самокерованию. Как бы шмат питаний по этому ведаю. Тем больше редактор газеты. Проблемы, болевые кропки ведаю наше, как бы, кричевское громадство. Треба идти и працевать. И первое, что бы хотелось бы, это уже, как бы, для себя особисто. И я думаю, что для шмат якой колькости кричевских выборщиков, это добиться регистрации вольного города.
Дякую, я нагадаю. Так, дякую, я нагадаю,
что это правды будет добро.
Так, с такими планами иди на выборы Сергей Неровны, редактор незалежной газеты «Вольный город» Скрычева. Мы желаем вам поспехов на выборах. Ну, а зараз звонки наших слухачов.
На конт выборов. Выборы и представлены были. Тогда диктатура свои правы качала. Выборщики выбирали только тех, кандидатуру яких влада назначала. Аналогичная ситуация и теперь. Как стать депутатом, оппозиционеру треба, смешно казать, быть акробатом. Коли перешкоды пройдет, все равно до финиша он не дойдет. Коли не веришь, после выборов прессу проверишь. Валерий Курневич, Борису.
Шановные, може розбудите белорусов? Вон добрые соседи литовцы през интернет лемонтуют, что под боком будуют АЭС. Може хопить белорусам спать у бульбе? Что, мало нам чернобыльского попелу? Что, белорусам потребен радиоактивный плутоний для пугала? Гений Плавинский из Глибокого.
Хочу повіншувати Радіо Свобода Бориса Володимировича Кита. Дай Бог йому здоров'я і довголіття. Радість нам, білорусам. Могилєв Леонід. Живи Білорусь!
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
7.15 у Мінську. На черзі новини з Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Міліція Першамайського району Мінську розпочала кримінальну справу за політичне графіті. Уночі з 11 на 12 соковіка невідомі нанесли надписи політичного змісту на огороджу і будинок Першамайського суду. Активіста молодіжного демократичного руху Руслана Матвєєва допитали у якості свідки, але при гэтым узяли відбитки пальців, аналіз на ДНК і пропонували пройти проверку на детектори хлусні. Немецкую волонтерку Сюзану Паулі, якая працавала з дзецьмі-інвалідамі, выслалі з Беларусі. Гэтага запатрабавала Міністэрства ўнутраных справаў. Яе абвінавацілі ў парушэнні правілаў знаходжання замежных грамадзянаў на тэрыторыі краіны. У Верховным суде на процессе об подрыхтовце до терактов почал давать показания Владимир Савченко, былы старшиня Гарадзенскага аблваканкаму, на якого нібыта рыхтавалі замах. На суде таксама допытаныя эксперты, на их думку, выбуховое прыстасаванне, знойдзенае ў горадзе, не уяўляла вялікай небяспекі. Сёння першы дзень вясновай сесіі Беларускай палаты прадстаўнікоў. Сярод іншага на ёй мае быць разгледжана пытанне аб ратыфікацыі беларуска-украінскай дамовы аб дзяржаўнай мяжы. Намеснік старшыні «Газпрому» Валерий Голубев, абраны кіраўніком назіральнай рады «Белтрансгазу» замест першага віцэ-прэм'ера Беларусі Владзіміра Сямашкі. Такое рашэнне было прынятае на гадавым сходзе акцыянераў «Белтрансгазу» ў Менску, пасля таго, як «Газпром», цалкам разлічыўшыся за акцыі «Белтрансгазу», стаў уладальнікам паловы прадпрыемства. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, у Магілёве знойдзенае другое разрэзанае на кавалкі цела. Магілёўская пракуратура пакуль не бачыць падставаў сцвярджаць, што ў горадзе дзейнічае маньяк.
І рэпартаж з Магілёва з падрабязнасцямі вы пачуеце ў нашай праграме пазней. Сёння 2 красавіка афіцыйнае свята, дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. 14 гадоў таму Барыс Ельцын і Александр Лукашэнка падпісалі ў Маскве дамову аб супольнасці Беларусі і Расіі. А ў снежні 99-га была падпісаная дамова пра так званую саюзную дзяржаву. Але чым старэйшая інтэграцыя, тым больш канфліктаў паміж саюзнікамі. Перадае Алесь Дашчынскі.
Паводле расійскага амбасадара ў Беларусі Александра Сурыкава, 2 красавіка стала пачаткам шырокамаштабнай інтэграцыі. Але ў 2006 годзе расійскае кіраўніцтва пачало пераводзіць гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва на раўнапраўныя, узаемавыгадныя і рынкавыя рэйкі. Пасол Сурыкаў адзначыў:
«Рашэнне, которое не бесспорно принималось беларускай стороны, в конце концов принято, о переходе к рыночным ценам на газ до 2011 года. И мы в рамках этого действуем для того, чтобы в перспективе иметь конкурентную экономику, которая станет жить без преференций в области энергоносителей».
Паводле кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, у інтэграцыйным працэсе пачалі праяўляцца тэндэнцыі старэйшага і малодшага брата. Не ўдаецца дамагчыся справядлівых і празрыстых умоваў гандлю. Нам закрылі пастаўкі па цукры, потым па малацэ, цяпер паставілі ў няроўныя умовы па гандлі тэхнікай. Упершыню ў гісторыі інтэграцыі Беларусь падала на Расію ў суд за тое, што тая спаганяе мыта на нафтапрадукты. Ці чакаць новых гандлёвых войнаў паміж саюзнікамі? Эканаміст Леонід Злотнікаў адзначае:
«Не, праз год-два ўжо ніякіх войн не будзе, бо Расія дадавіць Беларусь да пераходу да рынкавых умоў гаспадарчых адносінаў і будзе настойваць на сваім. А ў рынкавых умовах там ўсё проста. Вось гэта на рынку сусветным каштуе столькі, плаці, яно тваё. Гэта будзе нават танней, чым вазіць сваю ж нафту з Венесуэлы і так далей».
Паводле спадара Злотнікава, саюзу няма, бо не прыняты яго асноўныя дакументы, ёсць толькі дэкларацыі.
«Зараз позиция такая. Россия чекает, покуль улада изменится в Беларуси, а Беларусь будет чекать, покуль улада и режим изменится в России. И ничего в ближайшие годы отбываться не будет.
Поводле московского политолога Кирилла Коктыша, союз хіба отбылся у сфере транзиту углеводородной сыровины. И тут он происнуе еще пару годов, бо Россия уже будует трубопроводы, якія обминают Беларусь. Союзный проект так и не вышел за межи пиар-проекту у обедзвюх краинах. Это была гульня, обяцанки и реверансы. Спадар Коктыш отзначил.
Лукашенко обещал союз и вырашение союзных проблем на референдуме 96 года. И обещалось до выборов 2001 года, але уже в 2001 году уже была идеология не белорусско-российского единения, а была идеология так званая «За Беларусь». И коли нагадать те выборы, какие были после этого, белорусско-российский союз легитимующим фактором уже не был. Это был довольно короткий термин початку 90-х, але казать, что белорусская влада залежит от идеи белорусско-российского союза у своем там публичном основании, но это было бы не вельми корректно. У экономичном основании, конечно, залежит, але идеологично я бы не так не сказал.
Это был московский политолог Кирилл Коктыш. Ну а зараз звонок нашего слухача на тему.
Что если при Ельцине в России было и белорусское пиво в той же Москве, то нынешняя политика России напоминает слова из комедии «Джентльмены удачи». Садитесь жрать, пожалуйста. И я думаю, что Беларусь могла бы сама организовать продажу своих товаров в том же Лёзинском районе. Я думаю, жители Смоленской области приехали бы, докупили, пускай даже въезжали бы по ваучеру в Беларусь, как в Польшу ездили. Такая должна быть политика.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працуе и у гэтыя суд, и у гэтыя гадзіны. 7:21 у Менску. Улады Украины не имеют права на дискуссию об створении союзной державы России, Беларуси и Украины, заявил учора украинский президент Виктор Янукович. Он подкреслил, что Украина незалежная держава, и стратегичным керунком ее замежной политики является интеграция у Европейский звяз. Ці можна сказаць, што Віктор Янукович гэтымі словамі паклаў канец спадзяванням некаторых расійскіх палітыкаў аб уцягванні Украіны ў саюзную дзяржаву? Як на фоне гэтых заяваў выглядаюць беларуска-украінскія адносіны? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Бліц-аналіз свабоды.
Пасля таго, як Віктор Янукович перамог на прэзідэнцкіх выбарах ва Украіне, у некаторых назіральнікаў і палітыкаў з Расіі з'явілася такое спадзяванне, што Украіна цяпер можа больш прыхільна ставіцца да ідэі саюзнага будаўніцтва Беларусі і Расіі і нават вступіць у гэтак званую саюзную дзяржаву. На вашу думку, сённяшняя заява Віктора Януковича, ці яна кладзе канец гэтым спадзяванням, размовам, ці яшчэ политики из России будут сподеваться, что Украина может изменить свою стратегию вхождения в Европейский Союз на более сильное сотрудничество с Беларусью и Россией?
На мой взгляд, то есть розные надзиральники, ну, типа политики у России, навод не ставят питание про развитие союзной державы с Беларусью, бо этот проект уже на протягу 10 год топчется на месте, ну и уже не дают веры, что он будет развиваться. Что касается Украины, то интеграция с Украиной выглядит идеологично вельми цікавой для российской политики, але подобно, что никто усерьез не воспринимал, что перемога Януковича может не поплывать на интересы украинского бизнеса, украинской державы у этом питании. Может быть, на уровне риторики нечто поменяется и, напевно, нечто назирается в этом керунку, але сапраўды такие подставовые речи, как интеграция у Европу, в Украине зараз не здымается с парадку дня и у тым ліку и супрацоўніцтва з НАТО.
Беларуска-украинское супрацоўніцтва и при минулом президенте Украины Ющенко, и, как выглядит при новом президенте Януковиче, набывая некий новый динамизм. Литерально у пятницу в белорусском парламенте будет ратификоваться закон об державной мяжи, а На гэтым месяцы мяркуецца сустрэча прэзідэнтаў Лукашэнкі і Януковіча. На вашу думку, ці будуць паліпшацца двухбаковыя адносіны Беларусі і Украіны?
Двухбаковыя адносіны, што самае цікавае, толькі пад завяршэнне тэрміну паўнамоцтва ў Ющэнкі пачалі налажвацца, бо пры тых нібыта добрых адносінах з папярэднікамі Ющэнкі беларуская дзяржава так і не магла дамовіцца наконт мяжы і нейкіх іншых пытанняў, якія супярэчылі ўладкаванню нармальных адносінаў. Зараз жа, ну, цяжка сказаць, ці гэта ёсць ўжо новая эра ў адносінах Беларусі і Украіны, бо дамова пра дзяржаўную мяжу гэта была ў самы-самы час перад выбарамі якраз і падпісаная. Але разам з тым праўдападобна, што і Украіна, і Беларусь пры Ющэнку, пры Януковічу будуць развіваць свае адносіны, і ўжо зняліся нейкія спрэчныя пытанні, якія перашкаджалі гэтаму.
Гэта быў аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Ну а зараз на чарзе агляд свежых нумароў недзяржаўнага друку. Газеты гартаў Ягор Маёрчык.
У нумары «Народнай волі», які з'явіцца ў продажы 2 красавіка, намесніца галоўнага рэдактара Марына Коктыш раіць слухачам «Свабоды» найперш звярнуць увагу на дзве тэмы. Гэта падборка, прысвечаная Паўлу Шарамету, і рэакцыя на інтэрв'ю былой дэпутаткі Палаты прадстаўнікоў Вольгі Абрамавай. Журналіст Шарамет днямі быў пазбаўлены беларускага грамадзянства, адзначае Марына Коктыш.
Мы разбіраем гэты выпадак з усіх бакоў і даем выказацца самаму Шарамету і выслухваем юрыста. Пад рубрыкай «Резонанс» на першай паласе матэрыял пра тое, што былая дэпутатка Вольга Абрамава падарвала сваё здароўе на дзяржслужбе ў спрэчку ці ў дыскусію з паважанай дэпутаткай выступае не менш паважаны дэпутат і дыпламат Пётр Садоўскі. Вельмі цікавы ліст пра пенсіі, пра грошы, пра ўзаемаадносіны, пра ўладу. Пра палітыку.
Пра самы маленькі горад Беларусі піша «Вольная глыбокая». Нарыс займае аж дзве старонкі, кажа рэдактар выдання Уладзімір Скрабатун.
Матэрыял называецца «Дзесна часы росквіту і заняпаду». Прыслаў яго прызнаўца з горада Дзесны Фадзей Шымукович. Это цікавая гісторыя, як горад, які да рэвалюцыі вельмі інтэнсіўна развіваўся, быў цэнтрам павету, тут жыло 9489 чалавек. Трагедыя горада Дзесны пачалася ўжо пасля 21 года, калі горад адышоў па Рыжскаму мірнаму дагавору да Польшчы. Горад пачаў паступова заніпадаць. Пасля ўсталявання савецкай улады тут яшчэ быў Дзесінскі раён, але ў 59 годзе раён ліквідавалі і пачаўся канчковы заніпад горада Дзесны. І зараз это самы маленькі горад Беларусі, налічвае 1900 чалавек па апошняму перапісу насельніцтва.
Фотарэпартаж з развітання з буслом, які атрымаў мянушку «Малыш», друкуе ў свежым нумары «Слуцкая газета. Інфакур'ер». Супрацоўнік выдання Алесь Дастанка кажа, што гэта не першы матэрыял пра малыша.
Мы раней напрыканцы прошлага года пісалі, што вось бусел, які па якіх-то такіх прычынах не дзяцеў на поўдзень, застаўся ў прыгарадзе Слуцка і ўжо пагібаў ад марозу, а група случанак яго выратавала. І вось гэты бусел, ён всю гэту зіму знаходзіўся ў кватэры Случанкі, яна яго карміла, дагрэжвала, і ў панядзелак на пачатку вось гэтага тыдня яна яго выпусціла ўжо на волю.
У аглядзе друку на нашых хвалях звычайна гучаць і галасы аўтараў. Ну а зараз навіны здароўя. Шакалад можа зніжаць рызыку сардэчна-судзінных захворванняў. Еўрапейскі часопіс аб здароўі сэрца апублікаваў доследы, якія праводзіліся на 19 тысячах людзей сталага веку. З падрабязнасцямі Стасі Вашкевіч.
На працягу 8 год навукоўцы адсочвалі колькасць з'едзенага гэтымі людзьмі шакаляду і эфекты гэтага на хваробы сэрца. Нягледзячы на тое, што розніца паміж высокім спажываннем і нізкім склала ў гэтай групе каля одной долькі шакаляду на дзень, тэндэнцыя выявілася дастаткова ясна. У аматараў шакаляду рызыка інфаркту знізілася на чвэрць, а інсульту на палову. Даследчыкі лічаць, што справа ў хімічным рэчыве званым флаванол, які ўтрымліваецца ў какао. Дзякуючы вышэйшаму ўтрыманню флаванолу, брунатны шакаляд можа быць у гэтым сэнсе больш эфектыўным. Эксперты ў галіне сэрца, аднак, папярэджваюць, злоўжыванне любым сортам шакаляду ўсё роўна негатыўна адаб'ецца на здароўі. У прыватнасці яны падкрэсліваюць, што паляпшэнні назіраліся ў людзей, якія дзеля шакаляду памяншалі долю шкоднай ежы ў сваім рацыёне. Да таго ж, людзі, у якіх праявіліся станоўчыя эфекты, елі ўсяго на палову шакаляднай пліткі больш на тыдзень. Тых жа, каму ўтрымацца ў такіх межах цяжка, медыкі засцерагаюць. Шакаляд утрымлівае высокі ўзровень калорыяў ды тлушчу, якія спрыяюць павелічэнню вагі і ўзроўню халестэрыну ў крыві. А гэта, канстатуюць эксперты, ўжо стварае дадатковую рызыку.
Всем 30 у Менску, вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі ў праскай студыі Алена Ціхановіч
і Алексей Знаткевіч.
У нашай гадзіне жывога эфіру. Дамова аб мяжы з Украіны можа быць нарэшце ратыфікаванай. Менчукам паабяцалі не чапаць прыватны сектар. Што рабіць, калі выберуць адразу ў два саветы? У бардах свабоды працяг знаёмства са спявачкай Ірынай Лой. Зараз слова Алексею для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Космічны карабель «Саюз» з расійска-амерыканскім экіпажам на борце вылецеў з касмадрому Байканур у Казахстане на міжнародную касмічную станцыю. Генеральны сакратар ААН Бан Кі-мун прыбыў у Ашгабад, адкуль распачынае свой візіт у 5 сярэднеазіяцкіх краінаў. Злучаныя Штаты адкінулі абвінавачванні з боку афганскага прэзідэнта Хаміда Карзая ў тым, што замежнікі ўдзельнічалі ў фальшаванні леташніх выбараў у Афганістане. Нямецкая аўтамабільная кампанія Daimler, вытворца аўтамабіляў Mercedes, прызнала сябе вінаватай у карупцыі і пагадзілася ў амерыканскім судзе заплаціць штраф 185 мільёнаў даляраў. Паводле абвінавачвання кампанія з 1998 па 2008 год заплаціла мільёны даляраў Хабару ў прынамсі 22 краінах, каб атрымаць выгадныя ўрадавыя кантракты. Улады Украіны не маюць права на дыскусію аб стварэнні саюзнай дзяржавы Расіі, Беларусіі і Украіны, заявіў учора украінскі прэзідэнт Віктар Янукович. Янукович падкрэсліў, што Украіна незалежная дзяржава і стратэгічным кірункам яе замежнай палітыкі ёсць інтэграцыя ў еўрапейскі звяз. Кіраўнікі Брытаніі і Нямеччыны падтрымалі планы ўвесці больш жорсткія санкцыі супраць Ірану. Брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун і канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустрэліся ў чацвер каля Лондону дзеля перамоў, дзе сярод іншага абмяркоўвалі і ядзерную праграму Ірану. Ізраіль нанёс шэраг ракетных і авіяўдараў па паласе Газы пасля ракетнага абстрэлу ізраільскай тэрыторыі адтуль. Пра ахвяры пакуль не паведамляецца.
Гэта былі навіны, ну а зараз для тых, хто далучыўся да нашага эфіру, яшчэ раз тэмы, якія мы асвятляем. На новай сесіі Палата прадстаўнікоў можа ратыфікаваць дамову аб дзяржаўнай мяжы з Украінай. Кіеў дабіваецца гэтага ўжо шмат гадоў. Сёння афіцыйнае свята – дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. Чым старэйшая інтэграцыя, тым больш канфліктаў паміж саюзнікамі. Улады Украіны не маюць права на дыскусію аб стварэнні саюзнай дзяржавы Беларусі, Расіі і Украіны. Пра гэта заявіў прэзідэнт Віктар Янукович. У Менску вырашылі не зносіць большую частку прыватнага сектару. Менгарвыканкам паабяцаў, што жыхары сядзібаў могуць развіваць свае жылыя дамы і карыстацца тэрыторыяй вакол іх. Сёння мы даведаемся і пра далейшы лёс менчука Васіля Хацькова, які беспаспяхова бараніў свой дом ад зносу, той згарэў. У Магілёве ўсталёўваюць дадатковае асвятленне ў раёне, дзе былі знойдзеныя целы забітых жанчын. Пракуратура абвяргае чуткі, што дзейнічае маньяк. І яшчэ пра надвор'е. Сёння 2 красавіка на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць дажджы. Вецер пераменны, тэмпература паветра 7-12 градусаў цяпла, на ўсходзе да 15. Ратыфікацыя дамовы паміж Беларусю і Украінай аб дзяржаўнай мяжы значыцца ў папярэднім парадку веснавой сесіі Палаты прадстаўнікоў, якая адкрываецца сёння. Кіеў ужо шмат гадоў дамагаецца ад Менску афіцыйнага прызнання мяжы паміж дзвюма суседнімі краінамі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Амбасадар Украины у Беларуси Игорь Лиховы 2 красовика збирается на посежение Палаты представников. И он сказал мне, что для его это историчная подея.
Сегодня документы находятся в Национальном собрании. Весенняя сессия, которая начинается в работу 2 апреля. И я считал в этот день очень счастливым для себя. Вот, наконец бы достиг бы я 5-й посол, который занимался этим вопросом. То есть все украинские послы занимаются вопросом ратификации. И ближе всего к финишу мы находимся сегодня.
Парламент Украины ратификовал домову об державной меже еще в 1997 году. Беларусь тягнула с этой процедурой до сегодняшнего дня. Причина у грошах. Украина винная Беларуси еще с советских часов по разных подликах действия помеж 150-250 миллионами доляров. Спочатку Киев гэта доўгу нагул не прызнаваў. Пасля пагадзіўся разлічыцца праз пастаўкі сваёй прадукцыі, найперш электраэнергіі. Але Беларусь хацела атрымаць жывыя грошы. І толькі летась, падчас асабістай сустрэчы з Віктарам Ющчынкам, Александр Лукашэнка паведаміў, што не бачыць перашкодаў для ратыфікацыі і дадаў, што перадаў неабходныя дакументы ў нацыянальны сход. У красавіку ў Менску чакаюць з візытам новага прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. Амбасадар Лехавы адзначае:
обмен ратификационными грамотами предусматривается осуществить во время первой встречи.
Менский политолог Андрей Федоров не лечит, что магчимая ратификация есть подарунок новому президенту Украины. И он сгадывает, что обещание Александра Лукашенко давал не Виктору Януковичу, а Виктору Ющенку.
Не думаю, что это был просто такой подарунок, тем больше, заходит, что уже видовочно было, что Ющенко не утримает уладу в своих руках. Не было необходимости ему такие подарунки робить. Я думаю, что там нашли просто некое выйти со славшего становища.
Под выясним спадар Федоров разумея, например, домовленности про то, что Украина продаст Беларуси электричную энергию по тоннейшим коштам, зробить скидки при перевозце нафты с Одессы в Мазыр, те нечто подобное на это. После ратификации домовы у Беларуси будет створенная супольная комиссия, якая и займется процессом демаркации межи. Протялость этих работ может скласти до 10 годов, заявил старшиня Державного помежного комитета Беларуси Игорь Рачковский.
Перадаваў Уладзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабода. 25 красавіка ў Беларусі адбудуцца мясцовыя выбары. Сёння госцем нашага ранішняга эфіру быў чалавек, які балятуецца адразу ў два саветы. Рэдактар незалежнай газеты «Вольны горад» Сергей Няроўны зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты Крычаўскага раённага і Магілёўскага абласнога саветаў. Зараз прапануем вам запіс гутаркі, якая адбылася паўгадзіны таму.
Доброй разницы.
Ти агитуете вы уже и як?
Я особисто лечу, что агитация, как бы, коли ты зарегистрованный кандидатом у депутаты, повинна идти на протягу, например, 4, а то и больше год попередничаю этим выборам. Тогда у тебя есть перемогчи, как бы реально, ну, не столько, как бы, у душах людей, то есть отримать голосы выборщиков. Поэтому мы так завсёды робим. Я в политике уже как бы амаль 20 год и працуем мы как бы с выборщиками на протягу этих год усих. И отримавши посвечение, уже как бы мы ведаем, что люди тебе ведают, и как бы уже формальный бок, только можно так выпустить улетки, якими мы сегодня будем заниматься. И хочу еще как бы выкористать эфир на раду, який представляет комиссия. Вот, як повторяю, сегодня мы будем расставать улетки, надрукуем их на наступном тыдне, и, ну, не ранее, как где-то за тыдень до выборов збираемся их распаўсюдзіць.
Какие ваши программные моменты? Что вы хочете основное написать у этих улетках? Про что сказать?
Ну, как бы люди нас добро ведают. Меня ведают особисто как редактора газеты. И основные моменты мы как бы на сторонках газеты, значит, предъявляем людям. И, звичайно, ну, депутат местного совета что повинен вырашать? То есть пытание как бы комунальной господарки и нормальной працы это завсёды была проблема. Так само пытание добраупорядкования у города. Проблемы створения новых рабочих мест. Это актуально для всей Беларуси, для Крычева так само. Ну, проблемы коррупции, конечно, сирот чиновникам у Крычевского района это вельми актуально в опошние годы особливо. Вот это пытание как бы.
Подар Сергей, я хотела запытать, покольки сёння такое официйное свято, может быть, у народа его не ведуть, это день яднання народу Беларуси и России. Что вось у гэтым контексте актуальное у вашем районе, який з'являється помежным?
Помежным, само справа. Я чую, что влада ладить какое-то мероприемство в РЦК, ну, туды, як завсёды, по разнорабце привязут, как бы, школьников, лицеистов, будет какой-то концерт. Але некой эйфории, как бы, я не бачу. И заважу за пошлые годы, что, ну, ранее на некие мероприемства, на какие-то святы приезжали керовники из помежных регионов России. И вот за пошлые годы мы заважили, что ранг этих керовников, ну, например, Срославля, Шумячев, понизился значно. То есть, цікавость, скажу, да, это проект союзной державы, как бы упала и в очах, как бы, белорусских людей и российских, так само, керовников.
Я нагадаю, что с нами на сувязи по телефоне с Крычева Сергей Неруны, юн редактор незалежной газеты «Вольный город», який балятуется одразу у два местовые советы. Скажите, кто будет вашим суперником, те суперниками по округах?
Влада подобрала мне, ну, скажем, достойных соперников, если можно так выразиться. Значит, и бачно, что она меня поважает и расценивает потенциал, ну, так скажем, значно. Значит, суперником у районной, Крычевский районный совет является, значит, головный врач центральной больницы Александр Плетнев. Ну, приблизно мой год, и годы два, как бы, он працует на этом месте. Ну, особо такая довольно поважанная, добрая семья у него. Ну, одинное только можно сказать, что частка людей разумеет, что добрый депутат – это не добрый семьянин и не хороший человек. А это человек, який може говорити правду у владі і не побоїться це зробити. Ось такий повинен зараз бути депутат. Частка людей, значна частка, це, звісно, розуміють.
А що дотичиться Могилевського обласного совету?
А там суперники, вже ми другий год я буду зустракатися, значить, суперниця моя, начальник фінансового відділу райвиконкома Анна Жолудь. І ще добавили третього чоловіка, директора хлібозаводу Олександра Сватковського. Ну, я думаю, я так маю особистую думку, что это запасный человек. А ну, человек улады, який номер один, скажем так, это Ганна Жолудь, якая уже в другий раз балатуется.
Господар Сергей, ну и опошнее, может быть, нечеканное питание. А что, коли вы переможете и у той совет, и у той? Ваше решение?
Я лечу, что бояться этого не треба. Треба идти и працевать, бо частяком так кажуть, ну, некоторые люди, которые не вельми так приязно относятся до нас, что вы только критиковать можете на сторонках своей газеты. Покажите, как вы можете працевать. Так я лечу, что треба здобытки. Я уже кольки годов работаю с фондом Льва Сапеги по мясовому самокерованию. Как бы шмат пытаний по этому ведаю. Тем больше редактор газеты. Проблемы, болевые кропки ведаю наше, как бы, крычевское громадство. Треба идти и працевать. И первое, что бы хотелось бы, это уже, как бы, для себя особисто, и я думаю, что для шмат якой колькости крычевских выборщиков, это добиться регистрации «Вольного города».
С такими планами иди на выборы Сергей Неруны, редактор незалежной газеты «Вольный город» с Крычева. Мы ожидаем вам успехов на выборах. Ну а нашу программу протягивают новины из Беларуси.
Вокруг Беларуси за 100 секунд.
Міліцыя Першамайскага району Менску распачала крымінальную справу за палітычныя графіці. Уначы з 11 на 12 сакавіка невядомыя нанеслі надпісы палітычнага зместу на агароджу і будынак Першамайскага суду. Актывіста моладзевага дэмакратычнага руху Руслана Мацвеева дапыталі ў якасці сведкі, але пры гэтым узялі адбіткі пальцаў, аналіз на ДНК і прапанавалі прайсці праверку на дэтэктары хлусні. Нямецкую валянтэрку Сюзану Паулі, якая працавала з дзецьмі-інвалідамі, выслалі з Беларусі. Гэтага запатрабавала Міністэрства ўнутраных справаў. Яе абвінавацілі ў парушэнні правілаў знаходжання замежных грамадзянаў на тэрыторыі краіны. У Верховным суде на процессе об подрыхтовце до терактов почал давать показания Владимир Савченко, былы старшиня Гарадзенскага аблвыканкаму, на якого нібыта рыхтавалі замах. На суде таксама допытаныя эксперты, на их думку, выбуховое прыстасаванне, знойдзенае ў горадзе, не уяўляло вялікай небяспекі. Сёння першы дзень вясновай сесіі Беларускай палаты прадстаўнікоў. Сярод іншага на ёй мае быць разгледжана пытанне аб ратыфікацыі беларуска-украінскай дамовы аб дзяржаўнай мяжы. Намеснік старшыні «Газпрому» Валерый Голубеў, абраны кіраўніком назіральнай рады «Белтрансгазу» замест першага віцэ-прэм'ера Беларусі Владзіміра Сямашкі. Такое рашэнне было прынятае на гадавым сходзе акцыянераў «Белтрансгазу» ў Менску, пасля таго, як «Газпром», цалкам разлічыўшыся за акцыі «Белтрансгазу», стаў уладальнікам паловы прадпрыемства. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, у Магілёве знойдзенае другое разрэзанае на кавалкі цела. Магілёўская пракуратура пакуль не бачыць падставаў сцвярджаць, што ў горадзе дзейнічае маньяк.
Коротко про надворье. Сегодня на большей части территории Беларуси пройдут дожди. Температура поветра от 7 до 12 градусов тепла, на усходе до 15 градусов. Улады Менску вырашылі адмовіцца ад сваіх планаў знесці большую частку прыватнага сектару Менску. Выканаўца абавязкаў старшыні Менгарвыканкаму Мікалай Ладуцька паабяцаў, што жыхары сядзібаў змогуць развіваць свае жылыя дамы і карыстацца тэрыторыяй вакол іх. Як паставіліся жыхары прыватных дамоў да такой заявы і чым яе тлумачыць? Падрабязнасці ў Алены Струве.
Доследы свабоды.
Мікалай Ладуцька, формулюючи новую, як ён сказав, ідеалогію щодо зносу приватного сектору, спослався на листи більш як 8 тисяч мінчуків, які звернулися до влади у Мінську. Ми прийшли до основи, що на сучасному етапі можна прийняти ідеалогію змішаної реалізації забудови і дати можливість громадянам на визначених територіях розвивати своє індивідуальне жилі дами і користатися цією територією, користатися у повному сенсі цього слова, сказав Мікалай Ладуцька. Одночасно чиновник заявив, що знос домов протягнеться, а тим господарам, чиї дами будуть певно зносити про 5-6 років, заборонять робити капітальний ремонт житла. Ці ёсць адпаведнае рашэнне Менгарвыканкаму альбо Ладуцька выказаў уласную думку. Афіцыйныя крыніцы спасылак на канкрэтныя дакументы не робяць. На сайце Менгарвыканкаму згадак пра рашэнне таксама няма, а мае спробы праз управу жыллёвай палітыкі высветліць гэтае пытанне плёну не далі.
Не мы определяем, какие дома будут сноситься, какие нет. Это не мы этим занимаемся. Мы управление жилищной политики, мы только жилье даем. Не знаю, даже бы если знала, я бы вам не говорила, потому что я на это не имею права.
Уже праз 25 дзён у Менску адбудуцца выборы ў гарадскі савет. Сябра партыі БНФ Вінцук Вячорка уваходзіць у ініцыятыўную групу, якую стварылі жыхары сельгаспасёлка, каб спыніць знос іх прыватных дамоў. Вінцук Вячорка мяркуе, што заява Мікалая Ладуцькі і выборы ў гарсавет наўпрост звязаныя.
Гэта спроба збіць грамадскае напружанне перад мясцовай кампаніяй. Яны добра ведаюць, што прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, ну я ў прыватнасці, вот паслядоўна ставяць гэтае пытанне, трывога і абурэнне людзей маюць вельмі канкрэтныя падставы. Тое, што датычыцца сельгаспасёлку, іншых раёнаў, гэта найгрубейшае парушэнне правоў уласнасці людзей. Я думаю, што заява Ладуцькі, якая ў юрыдычным плане абсалютна нічого не значыць і ні да чого не абавязвае. Ён же ж сказаў, што некаторых будуць высяляць, а некаторых не будуць. Мае выключна псіхалагічнае усыпляльнае значэнне.
Вінцук Вячорка паведаміў, што спробы жыхароў сельгаспасёлку заснаваць камітэт мясцовага самакіравання тармозяцца недасканалымі законамі. Гэтыя законы паўсюдна патрабуюць дазволу райвыканкаму, але мясцовыя чыноўнікі яўна не зацікаўленыя ў тым, каб у іх з'явіўся самастойны канкурэнт. Трэба ў досконаливать законодательство. будаўнічую базу мясцовага самакіравання, пагаджаецца жыхар сельгаспасёлку Канстанцін Міронаў. Дому Міронава таксама пагражае знос. Паводле гаспадара, другая прычына часовай адтэрміноўкі зносу дамоў, акрамя выбараў, гэта крызіс.
Это все, когда затеяли, было много денег, российских, там, нефтяных, там, непонятно из каких источников весь этот снос происходил. Сейчас же денег нету, и вопрос-то, кстати, как бы отложился. Поэтому людям можно сказать, что, ну вот, вы ж писали, и мы решили учесть ваше мнение. На самом деле, сегодня Ладуська сказал так, завтра он скажет иначе, потому что нет никакой прозрачности при принятии решений.
На мое питание, как отреагировали соседи Константина Миронова на заяву Миколая Ладуськи, жихар сельхозпоселку отказал.
Соседи, кое-кто согласен именно вот с моим мнением, кое-кто говорит, что ну вот хорошо, хоть на промежуточном этапе чего-то добились. Я считаю, что в этом плане расслабляться нельзя.
Уже более як год не расслабляется жыхар 49-го дома по улице Уманской Денис Васкабович. Ягоный дом суд постановил знести, бо дом небыто перешкаджая будавництву станции метро, а соседские домы износить, как расчистить пляцов для коммерцийного забудовщика. Денис Васкабович каже, что некоторые соседи сдались, погодились отримать компенсацию да съехать у панельные домы, а он с батьком и братом будут стоять до конца. Его не задовольняет компенсация, пропонованная метробудом, и увогуле он лечит, что никому ягоный дом не перешкаджая, и он протягивает жить в своем доме фактично на выспе, откуль на вачах добра бачно, як будовники метро крадут палива. Летась у пачатку лютага згарэў дом Васіля Хацькова, які таксама пісаў лісты да чыноўнікаў з заклікам уратаваць ад зносу. Напередадні Васіль Хацькоў закрыўся ў доме, пратэстуючы супраць таго, што яму не далі іншага жыля. Чыноўнікі вырашылі, што ён фіктыўна развёўся з жонкай, толькі каб атрымаць яшчэ адну кватэру. Спадар Хацькоў даводзіў, што даўно не жыў з былой жонкай, адной гаспадаркай апаляваў да канстытуцыі, да суду. Марна. Аднойчы яго вывалаклі з дому і адвезлі ў міліцыі, а дом, у якім з вайны яшчэ жылі ягоныя бацькі, пры зносе загарэўся ад аголенай электрапаводкі. Мінуў год, тыдзень таму Васіля Хацькова, які раней быў зусім далёкім ад палітыкі чалавекам, я сустрэў на мітынгу, прысвечанаму Дню волі, дзе ён цяпер жыве, ці далі яму кватэру.
Где привезли? Никто ничего не дал, никакой компенсации. Вот. Хотя вот если генеральную прокуратуру звучит, вам предоставили в собственность квартиру. Хочется задать вопрос. Где ваши доказательства того, что мы предоставили в собственность квартиру? Пошли отписку, сдавайте эти отписки.
Это был Василь Хацькоў, який пазбыўся свайго бацькоўскага дому ў Менску. Ну, а зараз пра тое, што страшыць жыхароў Магілёву. На працягу тыдня ў раёне Магілёўскай вуліцы Фаціна знайшлі два расчлененыя целы жанчын. Прокуратура в области обвергает чутки про з'явлення у Магілёве серыйнага маньяка. Падрабязнасці ад нашага корреспондента з Магілёву.
Першае тело знайшлі 23 сакавіка, як вызначыла следства, забітая жанчына 1975 году нараджэння вела асацыяльны лад жыцця. Прапісаная яна была на вуліцы Маўчанскага, непадалёк ад месца жахлівай знаходкі. 31 сакавіка каля дому нумар 6 па вуліцы Фаціна знайшлі другое цела, таксама расчлененае.
Там ни головы не было, ничего, просто скелет. Вот а это вот вчера утром, то всем. И тут только начала месить, это бы женщина подходит, чтобы там не говорить. Вот такие кусок окровавленный. Кровь не свежая, сухая. Тут одно столько милиции было. С собаками, с автоматами, по футболах лазили, мусорки все трясли.
Поведомилась мятярка с улицы Фатина. Чутки про серийного маньяка областная прокуратура обвергая.
Органы предварительного расследования не располагают объективными данными для подтверждения данного факта. И поэтому говорить о том, что в городе Могилеве сегодня действует серийный маньяк убийства, нет абсолютно никаких оснований. Оба убийства совершены в один и тот же день и приблизительно в одном и том же месте.
Цитуют официальные крыницы старшую наместницу прокурора в области Аллу Кузнецову. Обвергаются чутки и про третье знойденное тело. Для ухода у дамы по улице Фатиной расклеены обвестки с прыкметамі дзвюх жанчын, якія зніклі без вестак і, магчыма, забітыя ў гэтым раёне. Міліцыянты абыходзяць кватэры, хады ў падвалы апечатаныя. Бакі са смецем вывезуць толькі пасля дагляду іх з месцева міліцыянтамі. Выправляюцца хібы і ў дваровым асвятленні. Людзі напружаныя. Жанчыны наогул адмаўляюцца гаварыць на трывожную для іх тэму. Больш гаваркія мужчыны. Іх меркаванне разыходзіцца з афіцыйным.
Возможно, маньяк. Может, чтобы ловить маньяков во всем мире есть специально создаваемая служба у нас. Маньяков было очень мало. Женщинам должно быть страшно, чтобы не лазили по темноте, ходили трезвые, не были беспечны. Больше оснований предполагать, что это женщины – цель.
Меркуе жыхар вуліцы Фатіна. Не стрымлівае сябе ў выказываннях і жыхар дома номер 6, пад якім знайшлі другое цела.
Маньякі завялись. Ну, а хто? То адзін там нашлі пад мастом, раз тут нашлі. Дворнічыха убирала вечером, ничего не было. А утром, пожалуйста. Ну, такой район спокойный был. Тихо все время.
Міліцыя абяцае прыкласці ўсе намаганні, каб знайсці забойцу. Крымінальныя справы распачатыя паводле артыкулу забойства пры атягчаючых абставінах с асаблівай жорсткасцю. Іх вядзе аддзел асабліва цяжкіх злачынстваў абласной прокуратуры. Паводле міліцыі такіх злачынстваў у Магілёве не было гадоў 10.
Рэпартаж з Магілёва. І завяршае гадзіну нашага ранішняга эфіру, а таксама цэлы тыдзень раніцы, музычная перадача з Дмітра Бартосіка.
Вітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні менскай бардэсы Ірыны Лой. Мы працягваем гутарку на тэму ролі хрысціянства ў сённяшнім свеце. Ірына шмат вандравала, была ў ЗША, ў Германіі, але самае цікавае, што сапраўдных хрысціян яна знайшла ў арабскім Егіпце.
Жылі ў супольніцтве егіпецкіх хрысціян. Коптская царква, яны адносяцца к хрысціянам да Халкідонскага сабору. Старажытныя аўтэнтычныя церквы, якія ўспрынялі хрысціянства з яго першых крокаў. І, ведаеце, найбольш значны ўплыў на мяне зрабіла менавіта кантакт з гэтым хрысціянскім супольніцтвам. Таму што, калі мы вярнуліся сюды ў Беларусь, галоўным маім пачуццём было менавіта вось, як трэба быць хрысціянінам, як трэба верыць. А гэтыя людзі, яны з'яўляюцца меншасцю, рэлігійнай меншасцю, гэта, мабыць, 10% ад усяго мусульманскага насельніцтва Егіпта. Яны кожны час гатовыя сустрэцца з Господам, гатовыя служыць і яму, і кожнаму чалавеку, які перад імі. І яны гэта даказваюць кожным сваім крокам, кожным сваім дзеяннем. Мабыць, гэта датычыцца нашых прыродных умоваў. Але там, у Егіпце, іх вера больш радасная. Калі прыйдзеш у нашу царкву, людзі прыгнечаны некай дэпрэсіўнасцю. Мабыць, гэта з-за кліматычных умоваў, не ведаю. Радасныя твары можна пабачыць толькі на Пасху. Гэта таксама вельмі прыемна, але ж хацелася б больш. А там егіпецкія хрысціяне, праваслаўныя хрысціяне, яны жывуць у радасці, як гэта сказана ў апостала Паўла. Заўсёды радуйцеся. І гэта нягледзячы на тое, што яны знаходзяцца пад уціскам. Аб гэтым не кажуць па тэлебачанні, але гэта ёсць. Асабліва гэта датычыцца тых хрысціян, якія прынялі хрысціянства, будучы мусульманамі. Але яны падвяргаюцца значнаму ўціску нават да паліцэйскіх праследаванняў, да катаванняў. І гэта робіцца ў наш час, гэта ёсць, але аб гэтым чамусьці не прынята гаварыць. І вось гэтыя хрысціяне, яны знаходзяць у сабе сілы радавацца і сілы ўсё сваё жыццё класці да ног Хрыста.
Бліснуць у раздоні вячэрнія зоры, зямлю чуць авее таемная ціша, імя тваё ў сэрцы мне думка напіша, імя тваё скажуць мне тыя прасторы, дзе срэбраны серп пазірае са ўзвыша, і вочы твае мне нагадваюць зоры. Ты моя радость.
радость мою лету тени. Ты песня натхненья, ты зорок блискання, ты голос світання, ты красковых струн дрыгатенье, ты отгук от сердца моего и души порывання. Коли ясным ранком от вечное солнце запалить у розах миллионы веселок, я чую твой голос у шелох узелок, я чую твой голос у спевах бесконцых травы прибережной, где мыется золок, и усмех твой ясный от свечное солнце. Ты моя радость, мое лету тенье, ты песня натхненья, зорок блискання, ты голос світання, ты красковый струн дрыгатенье, ты отгук от сердца моего и души порывання. И полдень, и вечер, и зяні дзяніцы, просторы над землей ружовые дали, у молодці кожним зустреченой хвали, покину мне в образ твой свет блискавицы, с тобою я в счастье, с тобою я в жали, ты всюды мне сяешь за рамкой огнистой. Ты моя радость, мое лету тенья,